En kendt tysk digter, Heinrich Heine, sagde i 1844 de berømte ord: "Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich den Schlaf gebracht. Tænker jeg på Tyskland om natten, bliver jeg søvnløs." Mange har tænkt sådan i Europa, også efter at Forbundsrepublikken Tyskland blev oprettet i 1949. Siden 1990 er Tyskland genforenet og spiller en afgørende rolle i Europa, en større rolle nogensinde siden afslutningen på 2. verdenskrig. Den 24. september i år går tyskerne til valg. Bliver Angela Merkel igen forbundskansler i en fjerde periode efter den dramatiske flygtningesituation, efter Brexit, efter Trump? Det er et afgørende valg for Tyskland, måske for Danmark og ikke mindst for Europa. Det er derfor, at DK4 sætter særlig fokus på Tyskland. Udsendelsesrækken Dansk-Tysk med Matlock bliver udvidet med ekstra programmer, som har fokus på Tyskland under overskriften Tysklands valg, Europas skæbne. I dag skal jeg møde en central skikkelse gennem flere årtier i dansk politik. Det er de radikale venstres mangeårige leder, som også fra 1993 til 2000 var udenrigsminister, og derfor kender meget specielt til Tyskland og til de afgørende figurer og personligheder i tysk politik. Det er Niels Helve Petersen, en dansk ældre statsmand. Det er mærkeligt, at jeg i dag skal byde velkommen en gæst i det radikale venstres gruppeværelse, hvor der er truffet historiske afgørelser, og han var manden bag mange af disse historiske afgørelser i dansk politik, Niels Helve Petersen. Og Niels Helve, inden vi starter på emnet Tysklands valg, Europas skæbne, vil jeg godt gå tilbage lidt historisk, også familiehistorisk. Du er født i 1939, og din familie født på Fyn. Din familie har under besættelsen af den tyske besættelse skjult danske modstandskæmpere, som var forfulgt af Gestapo. Hvordan følte familien 5. maj afslutningen, 5. maj 45, afslutningen på besættelsen? Hvordan husker du dine barndom og ungdomsår, også i forhold til Tyskland og tyskerne?
Ja, jeg husker jo under besættelsen at have set tyske soldater i Odenses gader. Odense var jo en temmelig urolig by under besættelsen. Jeg husker fra befrielsens tid allerbedst Bernadottes biler. Mm-hmm. De hvide busser med røde kors på, mm-hmm, som bragte danske og andre koncentrationslejrfanger hjem fra Tyskland. De havde forhandlet dem fri på mirakuløs vis. Og jeg husker, at disse hvide busser stod lejnet op i min skolegård, Munkebjergskolen i Odense. Og det er sådan set nok det, jeg husker allerbedst lige omkring dagene om befrielsen.
Hvis vi alligevel kigger tilbage på den tid, de fem mørke år, så var de jo præget af radikal udenrigspolitik. Der var et begreb, der hed tyskerkursen, som både var tegnet af en tidligere radikale udenrigsminister Peter Munch og Erik Scavenius, for ikke at glemme ham. Var der et opgør med den politik efter 1945 i din familie, som jo var meget, meget stærkt knyttet til det radikale venstre? Følte man, at den politik, den der lidt ensidige neutralitetspolitik, havde slået fejl for Danmark også fremover?
Der var ikke noget sådan opgør på den måde.
Ingen medansvar?
Jo. Og dog, altså, min far havde for eksempel været formand for Radikal Ungdom i slutningen af 30'erne. Ja. Og jeg tror, at opfattelsen i min familie har altid været, at det, som danske politikere gjorde under besættelsen, at det var det nødvendige at gøre, sådan som situationen var. Mm-hmm. Man skal jo huske på, at det, der prægede 30'erne og også min forældres generation, det var, der var jo ingen internationale organisationer. Folkeforbundet fungerede ikke. Der var ikke NATO, der var ikke EU, der var ikke FN. Der var ikke noget sted, hvor små lande kunne, om jeg så må sige, finde støtte internationalt. Vi var alene i forhold til den store nabo mod syd. Og det, jeg tror, det der var i min familie, det var en skrækkelig tid, men man gjorde det, som alt taget i betragtning var det klogeste at gøre.
Du ved jo, at det er meget omstridt blandt historikere stadigvæk, om Danmark valgte den rigtige kurs efter 9. april 1940. Lad det nu ligge. Lad mig spørge til det helviske gen, nedrustningsgenet. Det var jo også noget, der prægede din familie, din far, ikke mindst efter 45. Og der var jo også mange i det radikale venstre, der var imod NATO-medlemskabet i 1955. Kan du huske de diskussioner, måske der var ført også derhjemme, som sikkert har været kontroverse?
Og ja, vi diskuterede udenrigspolitik, uddannelsespolitik, økonomi, alt i mit hjem. Min far var meget optaget, og mine forældre var meget optaget af både fredsarbejde og FN-arbejde. Min far var også senere hen i en del år formand for FN-forbundet i Danmark. Altså, i min familie vil jeg sige, et bærende element i tænkningen om udenrigspolitik har været, at vi må skabe internationale institutioner, som er stærke. Og vi må væk fra den situation, som vi var i 30'erne, hvor små lande står alene over for store lande. Vi må prøve på at skabe nogle internationale organisationer, så der bliver dog en smule orden i staternes indbyrdes samvær. Det var sådan et bærende element.
Altså folkeretten skal respekteres?
Ja, ikke kun folkeretten, som jo er en nok så vanskelig forestilling, men skabe institutioner, som det jo er lykkedes i høj grad i Europa i efterkrigstiden. Man kan vel sige, at perioden fra 1949 og frem til måske for et par år siden, har været præget af en stadig stærkere internationalisering af staternes samarbejde. Og det har jeg været stor tilhænger af. Det har været et kernepunkt for min familie. Det er det for eksempel også for min søn, som nu sidder i Europaparlamentet. Så der er rød tråd i den bestræbelse.
Helt når jeg kigger tilbage på tiden 55, hvor man jo fik Vesttyskland optaget i NATO, der kan man jo sige, at tyskerkursen, som jeg tidligere omtalte, i virkeligheden blev lagt i graven fra H.C. Hansen, som jo var en stor statsmand, netop på det punkt at lave et forsoning, et forsøg, traktat i virkeligheden jo med Konrad Adenauer i sin tid. 55, altså et virkelig afgørende år i de dansk-tyske relationer. Så fik vi jo i 72 en meget stor ny forandring. Det var da Danmark jo reelt var det jo 1. januar 73 kom ind i EF. Tyskerne kaldte det jo EVG, Einer wird gewinnen. Det siger de jo ikke mere i dag. Men der kom Danmark jo både var i samme fælles forsvarsalliance, og nu også i den politisk-økonomiske alliance. Der var de radikale jo også igen, i hvert fald mange af dem, meget betænkelige overfor det nye internationale samarbejde, som du lige har påberåbt dig så stærkt.
Ja, der var betænkelighed ved radikale kredse for vesttysklandsk optagelse i. Men det endte jo med, at det accepterede vi også, og jeg er sikker på, at det var en rigtig beslutning. Men 55 er jo et vigtigt år, fordi det er også året, hvor for Bonn, Københavnserklæringerne, som jo virkelig tåler at blive set tilbage på med med glæde, både i Danmark og i Tyskland, der lagde man fundamentet for et positivt, godt naboskab mellem Danmark og Tyskland.
Og, det var H.C. Hansen og Adenauer.
Det var H.C. Hansen og Adenauer, der underskrev i Bonn de to erklæringer. Og de har jo været til umådelig gavn for det dansk-tyske forhold.
Og det har man aldrig nogensinde været mere stolt af end i dag. Altså, hvor man jo endda oplever, at den danske regering har lavet en Tysklandsstrategi, et strategi for det eneste land, det store naboland. Lad mig, inden vi kommer ind på de helt aktuelle spørgsmål, endnu komme tilbage på din egen tid som politiker. Du har været økonomiminister, og så var du udenrigsminister i 1993 til 2000. I de år, det var jo også nogle meget afgørende år, det var efter Tysklands genforening. Der var der jo mange, der sagde, peace in our time, ligesom Chamberlain gjorde det i 30'erne. Har vi sådan set tilbage, måske været lidt naive?
Det mener jeg ikke. Jeg mener, at den udvidelse af EU og NATO, som fandt sted efter Sovjetunionens sammenbrud, Warszawa-paktens opløsning, det var en politisk nødvendighed. Jeg kan huske ved et topmøde der i Hessen, hvor vi første gang ved et topmøde havde de centrale østeuropæiske landes stats- og regeringschefer med til mødet. Det var Kohl, der ledede mødet. Det var tysk formandskab.
Og Kinkel var udenrigsminister.
Kinkel var udenrigsminister.
Ja, ja.
Og da mødet startede der i Hessen, så sagde Kohl til sin ven, François Mitterrand, den franske præsident, François, vil du ikke tage ordet? Og så holdt Mitterrand en lille tale. Her havde vi for første gang de nye medlemsstaters regeringschefer med. Så sagde han, sådan i kort form, I vil alle sammen blive medlemmer af EU. Det er en historisk nødvendighed. Og det bed sig fast hos mig, fordi det er så nemt bagefter at sige, ja, vi skulle have ventet, og vi skulle have gjort det ene og det andet. Nej, man var nødt til at tage den historiske mulighed, da den lå der. Og det var jo Kohls storhed, at han forstod det, også var klar til at betale for det, fordi han vidste godt, at det kom til at koste. Men det var en enestående mulighed. Var det ikke sket, så kan man jo forestille sig alle mulige andre scenarier for den europæiske udvikling. Men de havde ikke været bedre.
Det er jo meget interessant, at du nævner det der med optagelsen af de baltiske lande, som du har medvirket til. Fordi spørgsmålet både om EF, men ikke mindst jo NATO, er jo i dag genstand for en meget stor historisk debat. Putin påberåber sig jo nærmest, at man ikke har lovet de baltiske lande, at de kunne blive medlem af NATO. Har du noget i erindring om disse spørgsmål, der måske peger på eller kan dokumentere, at det var deres fulde ret at komme i NATO, inklusive de konsekvenser, som vi har i dag, hvor man endda kan opleve i dag, at tyske soldater nu får overkommando for en NATO-enhed i Litauen? Altså tæt op ad den russiske grænse.
Jamen, det kan jeg sagtens, fordi OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, i deres statutter står der klart og tydeligt. Og det var Sovjetunionen i sin tid jo også med til at vedtage, at demokratiske lande i Europa har ret til at vælge deres egen alliance.
Og, det er karteren for Europa fra Paris,
ja.
Som vi taler om. Ja.
Og mener det, der var der mange, der var betænkelige ved polsk og de baltiske landes medlemskab af NATO. Der var også mange militærsagkyndige, ikke mindst britiske, som var betænkelige. Men det, der var afgørende for mig, det var jo, at jeg kunne ikke stå og sige til en repræsentant for de baltiske lande eller Polen. I må ikke lov til at vælge jeres egen alliance. De ville sige til mig, nu har vi været under Sovjetunionen. De har bestemt over os i 40 år. Må vi nu ikke have lov til selv at bestemme, hvor vi hører hjemme? Og det argument har altid gjort et enormt stærkt indtryk på mig. Fordi med hvilken ret skulle vi sådan set nægte nye demokratier at vælge deres egen alliance? Det ville da være et indgreb i deres fundamentale selvstændighed. Så derfor er der også lidt bagklogskab i de betragtninger. Jeg mener, det var en rigtig beslutning, og jeg må sige især, som det har udviklet sig i Putins Rusland, så er jeg glad for, at balterne er medlem af NATO.
I din tid som udenrigsminister havde du to tyske kollegaer. Det var Klaus Kinkel. Må jeg lige nævne om Klaus Kinkel? Han var jo ligesom kold endnu præget af efterkrigstiden. Jeg læste, at hans mor for eksempel i den tid, hvor han som dreng havde gemt sig i en kælder mod bombeangreb, der var moren ude på en cykel for at sælge familiens indbo for at få noget mad til familien. Altså meget stærkt, ligesom Helmut Kohl præget af den tid, krigstiden, anden verdenskrig, også de tyske forbrydelser selvfølgelig. Og så kom Joschka Fischer, som jo ikke mere havde den der historiske baggrund. Hans familie stammede jo oprindeligt fra det tyske mindretal i Ungarn. Og Joschka Fischer oplevede jo, hvis jeg må sammenligne ham med dig, sit Damaskus. Han gik jo med Tyskland out of area, og du gik jo ind for militærindsats i dansk militærindsats i NATO på Balkan. Der brød du jo virkelig en historisk barriere, mental barriere i det radikale venstres politik.
Ja, men det var jo fordi, der er jo et skarpt skel i den europæiske udvikling, som jeg ser det, nemlig sammenbruddet af Sovjetunionen i 1990. Fra det øjeblik, der udviklede NATO sig jo faktisk til at blive en samarbejdsorganisation i Europa. NATO tilpassede sig meget hurtigt i en ny situation, og vi lavede partnerskab for fred med de enkelte østeuropæiske lande og knyttede dem tættere og tættere til sig, således at NATO faktisk blev en europæisk samarbejdsorganisation. Så kom Balkankrigen, og det var efter min mening nødvendigt for de europæiske lande at tage det meget alvorligt, at vi kunne ikke have, at den konflikt spredte sig. Vi måtte gøre alt, hvad vi kunne for at finde at indkapsle den konflikt. Og det lykkedes jo ikke i starten. Fra 93 til 95 gik det meget skidt. Men så kom Dayton-aftalen, og derefter så er det da heldigvis gået fremad, således at man kan se, at den europæiske indsats på Balkan har været med til at indkapsle konflikten og har været med til at sikre, at de tidligere delstater i Jugoslavien, at de nu kan udvikle sig som selvstændige nationer.
Helvig, hvis vi kigger på nutidens situation, som jo pludselig 25 år efter Tysklands genforening igen er eksplosiv på mange, mange måder, ikke kun militært, så havde NATO jo en gammel udskreven regel, der hed to keep the US in, the Russians out, and the Germans down. Hvor er vi henne i dag i 2017?
Ja, vi er jo langt væk fra de talemåder, vil jeg sige. Vi er i en ny situation.
Ja.
En situation, vi ikke har set før. Især efter det amerikanske præsidentvalg.
Og Brexit?
Og Brexit, yes, det er en lidt anden historie, men det kan vi måske. Det er en lidt andet. Vi er i en anden situation, og nu er det jo ikke tale om, at man skal holde Tyskland nede. Tyskland er blevet i sin egen ret et anker for stabilitet i Europa. Og det er ikke noget, der skal holdes nede, men det er noget, som jeg synes er en god begivenhed. Og at der er stor tillid i Danmark til ledelsen i Tyskland. og til, at Tyskland kan løfte den rolle, som Tyskland nu har fået. Måske ikke med Tysklands bedste vilje, men Tyskland er blevet så kolossalt vigtig som ankeret i det europæiske samarbejde. Og det er ikke noget, jeg ser på med ser mørkt på. Tværtimod, jeg synes, at Tyskland løfter den opgave.
Må jeg udlede af dine ord, at på baggrund af det valg, der kommer i Tyskland i september, at du ikke ønsker mindre Tyskland, men mere Tyskland i form af det ansvar, den ansvarsbevidsthed, som den nuværende forbundskansler Angela Merkel er garant for?
Bestemt. Jeg synes, og det har ikke noget med partipolitik at gøre, men jeg synes, at fru Merkel er repræsentant for omtanke og besindighed, klogskab og egenskaber, som jeg savner hos mange andre europæiske ledere i disse år.
Ser du en linje fra Helmut Kohls engagement, som jo trods alt også vedrørte en tid før genforening, og Angela Merkels Tysklands politiske orientering mod Europa i dag?
Ja, bestemt. Altså, jeg var personligt en meget stor beundrer af Helmut Kohl. På topmøderne, som jeg oplevede ham, der var han jo en fantastisk dygtig politiker. Det typiske var, når vi sad, at der var sådan et eller andet topmøde, og der var et land, der havde problemer, så sad Kohl og lyttede på det, og så på et tidspunkt så bad han om ordet, og så sagde han, nu skal I høre. Vi ved jo, at der er nogle af vores kolleger her, de har nogle problemer. Dem skal vi jo have løst. Det er jo derfor, vi er. Så nu foreslår jeg, at mødet bliver suspenderet i en halv times tid, så snakker vi om det. Så blev mødet suspenderet, så samledes alle omkring Kohl. Alle de stridende parter. Og i løbet af sådan en halv time, tre kvarter, eller måske en times tid, så var de færdige, og så havde Kohl og hans medarbejdere lavet en tekst, som formanden kunne læse op, og så havde man løst et problem. Og derfor havde han jo en kolossalt stor position, for vi ville alle sammen gerne være gode venner med Kohl, for hvis vi selv fik et problem, så ville det jo godt have Kohl til at hjælpe os. Så derfor havde han en enestående stærk position i nogle år i det europæiske samarbejde. Og det kan man da sige, at det er da noget af den kapital også, som Angela Merkel bygger på. Tyskland som problemløser. Nogen, der hjælper os andre med at løse problemer. Og det ser jeg meget. Det synes jeg er meget beundringsværdigt.
Du brugte et ord, som jeg synes er velvalgt. Stabilitetsanker, Tyskland. Hvis vi kigger på den nuværende situation efter Brexit, så kan man jo sige, og også efter den meget dramatiske flygtningssituation, som vi oplevede i 2015, at Angela Merkel i hvert fald gør en meget stor indsats for at holde sammen omkring de nu 27. Der er jo nogle scenarier. I det danske udenrigsministerium havde man scenarium, worst case scenario, at Brexit ville ske, Trump ville blive valgt, og Le Pen måske også som det tredje worst case scenario kunne blive præsident i Frankrig. Hvad bliver der så af Europa? Får vi en renationalisering, og hvor vil Tyskland så placere sig i en sådan forfærdelig situation, efter min mening?
Det vil jeg ikke spå om, fordi jeg tror, at det mest sandsynlige er jo, at Marine Le Pen bliver ikke fransk præsident. Det tror jeg ikke, hun bliver. Men man skal jo ikke udelukke det, men hvis det sker, så er der en ny situation for Europa. Men jeg mener ikke, at man kan. Jeg er i hvert fald ikke god til at arbejde med det scenario på det nuværende tidspunkt.
Nej, for reelt er det vel sådan, at skulle franskmændene virkelig, hvilket jo er deres demokratiske frihed, træffe afgørelsen og pege på Marine Le Pen som ny præsident, så er vel det Europa, som du også har været med til at genopbygge, i virkeligheden knust.
Så ligger meget af det kan meget af det ligge i ruiner. Men lad os nu vente og se. Jeg tror og håber, at både Brexit og Trumps sejr i USA får europæerne til at besinde sig på, hvor vigtigt det er, at vi holder sammen, at vi skaber et vort eget europæiske modspil til de tendenser, der ligesom vil opløse hele det mønster, vi har set i efterkrigstiden med at bygge stærke internationale organisationer. Og derfor mener jeg, at Europa har en stor opgave i at holde fast ved, at vi skal udvikle de internationale organisationer. EU, NATO, FN, WTO, det hele. Og på den måde fortsætte bestræbelserne på, at staternes samliv med hinanden bliver organiseret og ikke bliver uorganiseret. Dem, der ønsker sig tilbage...
Jamen, også respekt for spillereglerne.
Ja, ja, bestemt. Men dem, der ønsker sig tilbage, som siger, nu er det EU's skyld og det hele, det er jo en underlig historieløs fortælling, fordi hvordan så verden ud, før vi havde de stærke europæiske organisationer? Vi ved det godt. Det var kaos, og det var forfærdeligt.
Altså Merkel eller kaos ville jo være et fantastisk slogan for hendes valgkamp. Det jeg vil spørge til sidst, Niels Helve, på baggrund af den analyse, du lige har gjort, er, kunne det tænkes, at resultatet af det hele bliver igen et Europa i forskellige hastigheder, et kerne-Europa måske igen, og hvor er Danmark inden for den politiske orientering fremover?
Altså, jeg er ikke i tvivl om, hvor Danmark burde være. Vi burde være helt i kernen af det europæiske samarbejde.
Altså, men du er tættere på Europa end på USA?
Ja, altså, EU-samarbejdet, det er jo europæisk. Og der ønsker jeg, at Danmark skal være så tæt på det europæiske samarbejde. Men vi har jo altså også det transatlantiske samarbejde i NATO, hvor USA er med. Så det er jo ikke, man vælger jo ikke mellem det ene og det andet. Men jeg ser et stærkt behov for, at vi europæere besinder os på, at i en situation som den, vi nu er i, der kan vi gøre os selv og i øvrigt også verden en tjeneste ved at holde fast ved at udvikle vores internationale samarbejde. Ikke rive det i stykker.
Og så slutter jeg med en tak og med noget radikalt, nemlig både og, både det europæiske og det transatlantiske. Tak til dig, Italien.